რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Tavari ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიაში იძიებენ დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსთან აფეთქებების შესაძლო ისლამისტურ მოტივს. Moskovში იმართება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრა სირიის გარშემო უთანხმოების ფონზე. Vladimir Putinis აზრით, რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობაში ნდობა მიკლო დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას. ჭიათურაში მაღაროს მუშა დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გერმანიაში ფედერალურმა პროკურატურამ გადაიბარა დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ავტობუსთან მოწყობილი აფეთქებების გამოძიება. აფეთქებები 11 აპრილს მოხდა დორტმუნდის მახლობლად მდებარე ჰოისტენში, ბორუსიის ავტობუსთან, რომელთაც ფეხბურთელები სტადიონზე მიდიოდნენ ჩემპიონთა ლიგის მატჩის სათამაშოდ. დაიჭრა ერთი ფეხბურთელი, ესპანელი მცველი მარკ ბარტრა, რომელსაც ხელზე ოპერაცია გაუკეთეს. გერმანიაში ფედერალური პროკურატურა ატარებს ხოლმე მოძიებას განსაკუთრებით მნიშვნელოვან შემთხვევებში, მათ შორის ტერორიზმის მოტივის ვარაუდის დროს. გამოძიება ტარდება ისლამისტებთან აფეთქების შესაძლო კავშირის დასადგენად, მას შემდეგ, რაც თავდასხმის ადგილის მახლობლად იპოვეს წერილი, რომელშიც ნახსენებია შარშან დეკემბერში ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე მოწყობილი ტერაქტი. Moskovში იმართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან სერგეი ლავროვთან. ტილერსონის ვიზიტის ფონს ქმნის დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაძაბულობის გამწვავება, მას შემდეგ, რაც სირიაში სავარაუდოდ სამთავრო ჯარებმა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს და შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ლავროვთან შეხვედრის დაწყებამდე ტილერსონმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია დაზუსტდეს რა იწვევს მკვეთრ განსხვავებებს ორი ქვეყნის პოზიციებში.
Our meetings today come at an important moment.
დღევანდელი შეხვედრა იმართება ჩვენი ურთიერთობისთვის მნიშვნელოვან მომენტში. რათა გავერკვეთ, თუ რა საერთო მიზნები გვაქვს, როგორია საერთო ინტერესები მაშინაც კი, როცა ტაქტიკური პოზიციები შესაძლოა განსხვავებული იყოს. რათა ნათელი მოვფინოთ, რა იწვევს ჩვენ შორის მკვეთრ განსხვავებებს. რათა უკეთ გავიგოთ, რატომ არსებობს ეს განსხვავებები და როგორი შეიძლება იყოს ამ განსხვავებათა შემცირების
პერსპექტივა.
განაცხადა ტილერსონმა დღეს მოსკოვში ლავროვთან შეხვედრის დაწყებამდე. Რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტა დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ნდობის ხარისხი შემცირდა. პუტინის ეს განცხადება, რომელიც მან ტელეინტერვიუში გააკეთა, 12 აპრილს გამოქვეყნდა კრემლის ვებსაიტზე, ანუ დღეს დაახლოებით იმ დროს, როცა რექს ტილერსონი მოსკოვში სერგეი ლავროვთან საუბარს შეუდგა. შეკითხვას გაუარესდა თუ არა რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი გახდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. პუტინმა უპასუხა: შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაო დონეზე, განსაკუთრებით სამხედრო სფეროში, ნდობის ხარისხი არ გაუმჯობესებულა და გაუარესდა კიდეცო. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ყოფილმა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა, რომელიც ცნობილია თავისი კონფრონტაციული ანტიდასავლური რიტორიკით, გაიარა რეგისტრაცია 19 მაისს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ შარშან მოუწოდა აჰმადინეჯადს, ნულ წამოაყენებდა თავის კანდიდატურას. აჰმადინეჯადი ორი ვადით 2005-დან 2003 წლამდე იყო ირანის პრეზიდენტი. ახლა ცნობები საქართველოზე. ჭიათურის მაღაროს მუშა დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით, მაღაროელი მესამე სართულის კიბიდან ჩამოვარდა და ადგილზევე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საახთგომო შეიწყალა 91 მშავდებული. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქურიძის ინფორმაციით, 62 მშავდებული საპატიმრო დაწესებულებას დღის განმავლობაში დატოვებს, 29-ს კი საშელის ვადა შეუმცირდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
come as a surprise. But I've been wishing we can make it work, and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize I don't need. You out, we took a ride. Since that day, we've been going down and hit the ground now. I never thought you'd end up lying. Guess there's no use asking why. Cause I don't need your love. No, I can do much better.
There's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame.
Black girl got an ass, it ain't a secret. Baby, turn around, got some I wanna see it. But I'm bummed, but I can't believe it. White girl got some I wanna see it. But I'm bummed, but I can't believe it. White girl got some I wanna see it. But I'm bummed, but I can't believe it. White girl got some I wanna see it.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting time. Thank you.
love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you.
We got
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ქედის მცხოვრებთან აწილე ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. ახალციხეში მცხოვრები დევნილები საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. ნოთემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მოსკოვში დახურულ კარს მიღმა გრძელდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. მისი დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი სირიაში შექმნილი ვითარება. რექს ტილერსონის მიზანია მოსკოვი დაარწმუნოს პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდაჭერის შეწყვეტის აუცილებლობაში. ტილერსონისა და ლავროვის მოლაპარაკების დაწყებამდე პრეზიდენტმა პუტინმა ტელეკომპანია მირს მისცა ინტერვიუ, რომელშიც აღნიშნა, რომ ვაშინგტონის მიმართ მოსკოვის ნდობის ხარისხი დღეს იმაზე დაბალია, ვიდრე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მართველობისას იყო. სამუშაო ურთიერთობებისას ნდობა, განსაკუთრებით სამხედრო დონეზე, კი არ გაუმჯობეს და დეგრადაცია განიცადა, განაცხადა პუტინმა. მან ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სირიაში 7 აპრილს განხორციელებულ სარაკეტო იერიშს ნატოს წევრი ქვეყნების რეაქცია შეადარა ჩინური ფაიფურის თოჯინებს, რომლებიც ყველაფერს თავს უქნევენ. პუტინის განცხადებითვე არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ სირიის არმიამ ქიმიური იარაღი გამოიყენა, მაგრამ არსებობს საერთაშორისო სამართლის დარღვევის ფაქტი, რადგან სუვერენულ ქვეყანაზე იერიში განხორციელდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციის გარეშე. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება სირიაში სამხედრო ძალის შეყვანას არ აპირებს, მაგრამ როცა დავინახე, რომ გამო ყენეს საშნელი ქიმიური იარაღი და დავინახე, როგორ აკვდებოდნენ მშობლებს ხელში მშვენიერი ბავშვები, მაშინვე დავურეკე თავდაცვის მინისტრს გენერალ მეტის, განაცხადა დონალდ ტრამპმა ტელეკომპანია ფოქსთან ინტერვიუში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ის რაც მან გააკეთა, ჯერ კიდევ წინა ადმინისტრაციას უნდა გაეკეთებინა. დონალდ ტრამპმა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადს ცხოველი უწოდა და განაცხადა, რომ რუსეთი მხარს უჭერს ბოროტ ადამიანს. ფიქრობ, ეს ძალიან ცუდია რუსეთისთვის და მთელი კაცობრიობისთვისაც, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. თეთრმა სახლმა კი გამოაქვეყნა მოხსენება, რომლის თანახმად რუსეთის ხელისუფლებას კავშირი აქვს სირიის იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგების დამალვასთან. მოხსენების თანახმად სირიის არმიის სამხედროებმა თანამოქალაქეების წინააღმდეგ გამოიყენეს ქიმიური ნივთიერების ზარინის შემცველი ბომბები. თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ რუსეთი და სირია ცდილობენ მსოფლიო თანამეგობრობა შეცდომაში შეიყვანონ დეზინფორმაციის კამპანიით. ამასთან თეთრი სახლის მოხსენებაში არაფერია ნათქვა იმის თაობაზე, წინასწარ იცოდა თუ არა რუსეთმა, რომ მზადდებოდა თავდასხმა ქიმიური იარაღის გამოყენებით. სირიის იდლიბის პროვინციის ქალაქი ხანშეიხუნი, რომელსაც ადგილობრივი მეამბოხეები აკონტროლებენ, 4 აპრილს დაიბომბა. დაიღუპა 99 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. 7 აპრილს შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში განახორციელა ჰომსის პროვინციაში მდებარე შეირატის საავიაციო ბაზაზე და განაცხადა, რომ ეს იყო პასუხი სირიის არმიის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი ეჭქვეშ აყენებს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განსახორციერებლად შექმნილი ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს დამოუკიდებლობას. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე 2016 წლის ანგარიშის წარდგენისას უჩანანუაშვილმა განაცხადა, რომ სააგენტოს ექნება დამოუკიდებლობის გარკვეული ელემენტები, თუმცა რჩება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეფექტური კონტროლის ქვეშ, რაც ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს შარშანდელ გადაწყვეტილებას. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამოაქვეყნა 2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმა. მინისტრი ზურაბ ალავიძის ინფორმაციით, ამ პერიოდში განხორციელდება 2500-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტი, მათ შორის აშენდება დაახლოებით 1000 კილომეტრი გზა, დამატებით 900,000 მოქალაქე მიიღებს 24 საათიან წყალმომარაგებას, შეიქმნება 7 ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელი და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება 120-მდე სოციალური დანიშნულების. მნიშვნელობის ობიექტს. მინისტრის ცნობით, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას დასაქმდება 40,000-მდე ადამიანი. ამავე პრეზენტაციაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 2017-20 წლებში დაიხარჯება დაახლოებით 10 მილიარდი ლარი. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებითვე ეს მოიტანს აუკეთეს ინფრასტრუქტურას, ახალსამუშაო ადგილებს და ფინანსურ უზრუნველყოფას. პრემიერის თქმით, მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ყველაზე მასშტაბური კომპონენტია სივრცითი მოწყობა, რომელიც თანმიმდევრული და სწრაფი განვითარების მყარი საფუძველია და ითვალისწინებს საქართველოს თითეული რეგიონის უნიკალურობას და პოტენციალს. ჩვენ საკმარისი რესურსი გვაქვს იმისთვის, რომ ყველა რეგიონი თანაბრად იყოს განვითარებული, თუმცა სამწუხაროდ ასე არ არის. 21 საუკუნეში გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ უნდა წარმოადგენდეს დაბრკოლებას და ჩვენი მიზანია ხელმისაწვდომი პირობები შეუქმნათ მოქალაქეებს ქვეყნის ყველა წერტილში, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კომპანია საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა შენებს მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზს, რომელმაც ერთმანეთთან უნდა დააკავშიროს ბათუმი და ახალციხე. სახელმწიფო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ხაზი რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას გაივლის. მათ შორისაა ქედა, რომლის მცხოვრებთან ნაწილი კომპანიისგან ითხოვს მშენებლობით გამოწეული ზარალის ანაზღაურებას. ზარალსა და სიტყვიერად მიღებულ დაპირებაზე ქედის მცხოვრებნი ჟურნალისტებს ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ესაუბრნენ. თავის მხრივ კომპანია აცხადებს, რომ ზარალი ყველას აუნაზღაურდება. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთქიფანიძე გიამბობთ.
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორომხეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი იმ ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს, რომელიც მათივე თქმით კუთვნილ კარმიდამო ნაკვეთებს მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისას მიადგა. კორომხეთში მცხოვრები დავით ფარტენაძე ამბობს, რომ როდესაც სოფელში ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა დაიწყო, კომპანიის წარმომადგენლები და ადგილობრივები სიტყვიერად შეთანხმდნენ.
კომპანია რომ დაასრულებდა სამუშაოს, ყველაფერი უნდა აღედგინათ ძველ ყოფილ ფორმაში. გზა იქნებოდა წყალი, ღობე, ბაღჩა თუ გაითხრებოდა, მიწა უნდა შეეტანათ, უნდა გაესწორებიე ყველაფერი. ასეთი პირობა იყო, სიტყვიერი დაპირება, რა თქმა უნდა.
სიტყვიერი დაპირებით კომპანია მოჯახს უთხრა, რომ სამუშაოების დროს მიყენებული ზარალის დასათვლელად სპეციალური კომისია შეიქმნებოდა, ამბობს დავით ფარტენაძე, თუმცა მისივე თქმით სოფელში დღემდე არავინ გამოჩენილა.
მე არ ვეხები ვინმე სხვას, ჩემსას ვითხო. ბაღჩაში რო გათხარენ, მისა შეიტანონ, დაყარონ, გაასორონ, რაც რო ღობე დაანგრიენ, ის ღობები გაასორონ, ჩასასვლელი გზა რომ გადათხარენ, ის გზაც შეავსონ ღორღით, რაღაცით, არ ვიცი, და როგორიც იყო ისეთი გზა, გააკეთონ ჩვენ.
გზის აღდგენას ითხოვს მიხეილ ფარტენაძეც. იგი ამბობს, რომ როდესაც სოფელში ელექტროანძის დამონტაჟება დაიწყეს, აღმოჩნდა, რომ ნიადაგი მყარი არ იყო. ამიტომ კომპანიამ სხვა ტერიტორია შეარჩია და სამუშაოები იქ გააგრძელა, ხოლო მისი კუთვნილი კარმი დამოდა სოფლის გზა, რომელიც სამუშაოების დროს დაზიანდა, არ აღადგინა.
ორჯერ გამგეობაში დაგვიბარეს, ეს სახელმწიფო მნიშვნელობის იგია და აღარ ვარს მეუთხე გასო, რაცგან საჭირო არის სახელმწიფო შეიძლება კი ბატონო, ვერავინ ვერ იტყვის, ვერც გამგეობა, ვერც კომპანია, რომ წინდო უდგი და არ შეხვიდე რაღაცა. ხოდა მე არაფერი პრეტენზია არ მქონდა, მაგრამ აიხლა რადგან ის ადგილი არ გამოადგა, ცოცავი მიწავიღო რაღაცა იყო, ამზად შეუცვალეს ადგილი, მაგრამ ის გადათხრილი და დოეს, არც ღობე ვარგა, არც გზა ვარგა, ვერც სახლში შევდივარ.
სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახორციელებს. პროექტი მიხედვით აჭარაში მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი ახალციხე ბათუმი უნდა აშენდეს. ელექტროგადამცემი ხაზი ხელვაჩაურის ქედის შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიას გაივლის. ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის ხელმძღვანელი თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ მშენებლობისას კომპანიამ არაერთი კერძო საკუთრება დააზიანა, რომლის კომპენსაციას ოჯახები დღემდე ელიან. გარდა ამისა თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ აღნიშნული პროექტის განხორციელებისას არ ჩატარებულა სიღრმისეული გეოლოგიური კვლევა.
გათხარეს, გამოთხარეს ყველაფერი, დააზიანეს იქ არსებული ინფრასტრუქტურა. ბოლოს აღმოჩნდა ერთჩვენიერ დღეს, რომ ის საანზე ადგილი აღმოჩნდა მდინარეში. როგორ გონია თქვენ, ამაზე იყო ჩატარებული რაიმე გეოლოგიური საინჟინრო კვლევა და იმ კვლევამ არ დაადგინა, შეფასებამ არ დაადგინა, რომ იქ არ შეიძლება ანზის დადგმა? ამაზე არავინ პასუხს, ესე იგი არ იძლევა.
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მართვათა საბჭოს წევრი გიორგი შარკოვი ამბობს, რომ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის დროს ეტაპობრივად ხდება ტერიტორიების გეოლოგიური შესწავლა, ხოლო რაც შეეხება მიყენებულ ზიანს.
მინდა დავარწმუნო ყველა მოსახლეებს, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ შეეხო ხაზის მშენებლობა, ყველა ზიანი, ყველა მატერიალური ზიანი, რაც მიადგა მათ მიწისაკვეთებს გზის მოწყობის დროს, ან თუნდაც სოფლის გზას, ის ანაზღაურებული იქნება. გეოლოგიური კვლევებს რაც შეეხება, თითოეულ ანდაზე ხორციელდება ცალკე ან კონკრეტულ წერტილზე გეოლოგიური კვლევა. დგება შესაბამისი აქტები ამ გეოლოგიას და იმიდა მიხედვით არის შერჩეული შესაბამისი კლასის ფუნდამენტები.
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორომხეთის ადგილობრივების ნაწილი მიყენებული ზიანისთვის კომპენსაციის მოლოდინშია. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათივე თქმით საპროტესტო აქციებს გეგმავენ.
გალორთქი ფაინძემ გიამბო, თუ რა პირობის შესრულებას და ვისგან ითხოვენ ქედის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი? პირობის შესრულებას ითხოვენ და საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან ახალციხეში მცხოვრები დევნილებით. რა მიზეზით? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხეში მცხოვრები დევნილები დახმარებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ ერთი წლის წინ მთავრობის მიერ გადაცემულ ბინებში წყალი ამ დრომდე არ მოდის, ხოლო საავტომობილო გზა თითქმის არ არსებობს. შეპირების მიუხედავად გზა გასულ წელს მხოლოდ მოიხრეშა. სასმელი წყლის პრობლემა კი ამ დრომდე ვერ მოგვარდა.
ეს როდი ჩაბარდა მაშინ მოილაპარაკეს მთავრობა ჩვენთან ანტონი სამისო გააკეთებ მოგიყვან წყალს უნდა გადმოეყვანეს სამაწყობოს ფრინა ასე გამოიყვან კაცისული აღარ მოსულა არჩენების მერე წვალო ჯახირო სადაც გინდა დარეგო არაფერი არ კეთდება დაპირებები არის ქალაქის მერი იყო მაშინ კოპაძე მოვიდა და ჩვენი სამინისტროდანაც იყვნენ ჩამოსულები და 2-2 ლამპოჩკა ვერ ჩაგვირთეს
შოხუმიდან ვარ ტოლული ინვალიდი ადამიანი პირველი ჯგუფის დაგვახმარო მიდებიან ხალხი ამ ზაფხალში გაზიოდნენ თოვს არღუბზე. ერთი გაზი მოქცეს და იმასიას გვაწყალებენ.
რუსთაველის 113 ნომერში დევნილებისთვის საცხოვრებელი ფართები 66 ოჯახისთვის გარემონტდა. თუმცა საყოფაცხოვრებო პირობების უქონლობის გამო დღეისათვის მხოლოდ 30-მდე ოჯახია დარჩენილი. იქ მცხოვრები მოსახლეობა დახმარებას ცენტრალურ ხელისუფლებას თხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრება.
ერთი რო გაწვიმდება მანქანა ვერ ამოდის. ისეთი საჩნელი ტალახია, ძალიან ცუდ დღეში ვარ. გზა რო გზა არ არის, წყალიც არ აგვაქვს. მთელი ზამთარი წყალი არ არსებობდა აქ. ვზიდავდი თქვევიდან, წყალი არ იყო. ზამთარი მოიცადეთ და წავიდა ზამთარი. მოვიდა გაზაფხული. შეპირებულები სად არის? არ არსებობს. ბონოს ბინები რო გადმოგხსეს, ხო გვინდოდა წყალი თუ არ იყო ბინებსაც გადმოსცემდნენ. პირობები შეეკნა და მე შემოეყვანა ჩვენი თავი. ჩვენც ადამიანები ხო ხართ? ორი ბავშვი მყავს. ცირეწვა დაბანა არ უნდა დავარცხნა ელემენტარულ წყალს ვითხოვთ. სამინისტრო მიიღოს გულთან, მე რამდენად ერთი 10ჯერ ვარ მისული. და კიო იძაღიან, აბა რა არაფერი არ შესრულდა. ჩვენთვის არაფერი არ არსებობს. ელემენტარულ წყალი რო არ გვაქვს, გზა. რა შვაპირებ და გზას გადაუკეტავთ ან რაღაცას ვიზავთ ისეც რომ კოპაძეს იქნება თუ სამინისტროს აუჭედავთ კარს ან რაღაცას ვიზავთ. რაც სხვაგან ხდება, იმას ჩვენც ვიზავთ.
ადგილობრივი ხელისუფლება გასულ წელს დევნილებს შეპირდა, რომ 2017 წლის ბიუჯეტში თანხა გზის მოწესრიგებისთვის გათვალისწინებული იქნებოდა. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი სალომე ანთაძე ჯერ კიდევ შარშან ადგილობრივი ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში განმარტავდა, რომ
ჩვენ არაერთხელ ჰქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით, განიხილეს საკითხები. მომავალი წლის ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნება ეს პრობლემა. ამ ეტაპზე მისასრული გზა ერთი პირი მოხრეშილია, მაგრამ აუცილებლად გავითვალისწინებთ და მომავალი წლის ბიუჯეტისთვის დაგეგმილი იქნება ეს პრობლემის მოგვარება.
რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება და მოგვარდება თუ არა ახალციხეში მცხოვრებ დევნილთა პრობლემები ჯერ უცნობია. 30-მდე ოჯახი დახმარებას ისევ ელოდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება ჭიათურის მაღაროში მუშის დაღუპვის ფაქტზე. წინასწარი ინფორმაციით მაღაროელი მესამე სართულის კიბიდან გადმოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა შემთხვევა გუშინ მოხდა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეიწყალა 91 მსჯავრდებული, მათგან 62 საპატიმრო დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს 29-ს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. საქართველოში ვიზიტს გრძობს ბელგიის სამეფოს პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ზიგფრიდ ბრაკე. დღეს ის იმყოფებოდა გორში, სადაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა და შემდეგ ესტუმრა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეც, რომელიც მავთუხლართებითაა გაყოფილი. დღეს საღამოს на Зигфрид Брак Этвилиши шехтоба премьер-министрс Георги Квирикашвилс. Сакартвелос экономикис министрма Георги Гахариам индоэтчи визитисас хели моацерам сакартвело индоэтчори сахаеро мимосвлис талбазе шетахвебас. Карда амиса гапронда кидев ерти документи ромлис танахмат индоэтан тависпали ваджробис шетахмебис мизан шецонилобис талбазе кулева дайцеба. Сакартвелоши психотропули медикаментебис шемотаназе котеби дацеста шесабами შეთანხმება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ჯანდაცვის სამინისტრომ მიაღწიეს. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The United States began to expand west during the middle 1800s. People settled in the great open areas of the Dakotas, Utah, Wyoming, and California. The movement forced the nation to deal with great tribes of Native American Indians. The Indians had lived in the Western Territories for hundreds of years. Settlers and cattle ranchers pushed the Indians out of their homelands. The result was a series of wars between the tribes and the federal government. This week in our series, Steve Ember and Sarah Long tell about some of these conflicts.
At first, the United States government had just one policy to deal with the Indians. It was brutal. Whenever white men wanted Indian land, the tribes were pushed farther west. If the Indians protested or tried to defend their land, they were destroyed with crushing force. By the middle 1800s, almost all the eastern Indians had been moved west of the Mississippi River. They were given land in Indian Territory in what is now the state of Oklahoma. The government described these Indians as civilized. This meant they were too weak to cause more trouble. Many agreed to follow the ways of the white men.
The Indians of the western grasslands were different. They refused to give up their way of life. These plains Indians were always on the move because they hunted buffalo, the American bison. They followed great groups of the animals across the grassy plains. At that time, there were millions of these animals in the American West. The Indians of the plains depended on the buffalo for almost everything they needed. Many of them were fierce fighters. The plains Indians did not want white men crossing their hunting lands. They often tried to destroy the wagon trains carrying settlers to California and Oregon.
The United States Army was given the job of keeping peace. Soldiers were sent to build roads and forts in the western plains. They tried to protect the wagon trains from Indian attacks. They tried to keep white settlers from invading Indian lands. There were many fights between the soldiers and the Plains Indians. The soldiers had more powerful weapons. They usually won.
Some Plains Indians tried to live peacefully with the white men. One such group was part of the Sioux tribe called Santee Sioux. It was the largest and most powerful group in the West. The Santee Sioux lived along the northeastern edge of the Great Plains in what is now the state of Minnesota. They signed treaties with the government, giving up 90% of their land. The Santee agreed to live in a small area. In exchange, the United States agreed to make yearly payments to the tribe. This made it possible for the Indians to buy food and other things from white traders.
Troubles started, however, in the summer of 1862. The government was late giving the Indians their yearly payment. As a result, the Indians lacked the money to buy food. The white traders refused to give the Indians credit to buy food. One trader said, "If they are hungry, let them eat grass." The Indians were hungry. Soon their hunger turned to anger. Finally, the local Indian chief called his men together. He gave the orders for war. Early the next morning, the tribe attacked the trading stores. Most of the traders were killed, including the man who had insulted the Indians. He was found with his mouth filled with grass. The governor of Minnesota sent a force of state soldiers to stop the Indian revolt. The soldiers had artillery. They killed several hundred Indians in battle. They hanged several others. Soon the revolt was over.
Trouble came next to parts of Colorado and Wyoming. This is where the Sioux Indians and the Cheyenne Indians lived. The chief of the Lakota Sioux tribe was named Red Cloud. The Indians fought bitterly to keep white men out of their hunting grounds. After 2 years of fighting, with many deaths on both sides, the government decided the struggle was too costly. It asked for peace. The Sioux and the Cheyenne agreed. They were given a large area of land north of Wyoming in the Dakota Territory. They also were given the right to use their old hunting lands farther north. The government agreed to close a road used by whites to cross the hunting grounds. And all soldiers were withdrawn from Sioux country.
The war ended, and peace came to the Sioux and the Cheyenne. With peace came a new United States policy toward other Indians of the West. The government decided to put aside an area of land for each tribe. The land was called a reservation. Each tribe would live on its own reservation. Most of the reservations were in Indian territory in what is now the state of Oklahoma. Other reservations were in Dakota, near the land of the Sioux.
The government believed it would cost less money and fewer lives to keep Indians on reservations. The Indians would be away from possible trouble with white settlers. Instead of moving freely over the plains to hunt buffalo, the Indians would live in one place. They would receive food and money from the government. Officials came from Washington to explain this new policy to the Indians. A big meeting was held. Chiefs representing many tribes attended. The chiefs spoke, one after another, to the government officials.
All of the chiefs said they, too, wished to live in peace with the white men. But many questioned the decision to move to reservations. One who did so was Chief Ten Bears of the Comanche tribe. He said, "There are things which you have said to me that I do not like. You said you wanted to put us on a reservation. You said you would build houses for us. I do not want your houses. I was born on the plains where the wind blows free, and there is nothing to break the light of the sun. I was born where everything breathed a free breath. I want to die there, not within walls.
So the government and the Indians reached a compromise. The tribes were given reservations in Indian territory, but they were also given permission to hunt buffalo in a wide area south of the reservations. The Indians agreed to give up all their old lands. They agreed to live in peace on the reservations. In exchange, the United States promised to give the Indians all the food, clothing, and other things they needed. It also promised to give them schools and medical care.
The Indians were not happy with this agreement. They did not want to give up their old ways of living. However, they saw they had no choice. The government was too strong. They waited weeks, then months, for help to move to the new reservations. They could not understand the delay in carrying out the agreement. The delay was in Washington, D.C. Congress could not agree on how much money to spend on the Indians. So the lawmakers refused to approve the agreement. They left the situation unsettled. Again, Indians were forced to watch angrily as white settlers began moving on to lands they had agreed to give up. As the whites moved in, the buffalo and other animals left. The Indians had difficulty finding food.
Soldiers shared their food with the Indians. It was not enough. Western officials sent urgent messages to Washington asking for supplies for the Indians. No supplies could be sent until Congress approved the money to buy them. As before, some of the Indians became angry and refused to wait any longer. Their anger led to new fighting. In the end, it was a fight that failed to win back their land. That will be our story in the next program of The Making of a Nation.
The program was written by Frank Beardsley. The narrators were Steve Ember and Sarah Long. Transcripts, MP3s, and podcasts of our programs are online, along with historical images, at voaspecialenglish.com. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.